Dita e tretë e javës lutjes për bashkimin e të krishterëve, pardje Papa, duke pritur delegacionin ekumenik të Finlandës, pohoi se është shpirti shenjtë ai që udhëheq dishepujt e Jezusit në rrugën drejt bashkimit plot dhe se lutja është porta mbretërore e ekumenizmit. Të dëgjojmë për këtë komentin e drejtorit ton At Federico Lombardit.
Pregati continuamente e il tema della settimana di preghiera
per Lutuni vazhdimisht është tema e javës lutjes për bashkimin e të krishterëve. Si vjet na kujtojnë 110-vjetorin e themelimit të 8 ditëshës lutjes, që më pas u bë javë u kremtua për herë të parë me 18 deri me 25 janar 1908. Që aso ku lëvizja ekumenike ka bërë një rrugë të gjatë, por shpirti i saj mbetet gjithnjë lutja. E kjo sepse bashkimi i krishterëve nuk mund të jetë tjetër veç se dhuratë e hyjit që duhet kërkuar vazhdimisht me këmbngulje.
La preghiera dona la forza di lasciarsi plasmare dall'azione.
Nga lutja buron forca për ta lënë veten duart e hyjit, që na pastron e na jep hirin të bindemi planit të ti të shëlbimit. Lutja ndryshon mendësin dhe i ndihmon të krishterët i shikojnë të tjerët si vlezër, bitë të njëjtit atë. Lutja edukon e shoqëron. Propozon e transmeton të vërtetën, dritën, jetën, dashurinë, domethënë Krishtin, shëlbusin e njerëzimit.
L'appuntamento ecumenico di gennaio è divenuto
Takimi ekumenik i janarit tashmë është bërë praktike për bashkët e të gjitha konfesioneve të krishterë dhe ka rëndësi të madhe për pajtimin, vllazërimin e unitetin e të krishterëve, për realizimin e lutjes Jezusit që të gjithë të jenë një gjë e vetme. Teksti frymëzues i këtij viti është marrë nga letra e parë drejtuar Selanikasve dhe ripohon pikrisht rolin themelor të lutjes në bashkësinë e krishterë. Lutuni vazhdimisht. Nënvizon se jeta bashkësisë krishterë është me të vërtetë hareshme dhe e mbar, vetëm përmes jetës së lutjes, që kontribon për rritjen e saj shpirtërore, morale, shoqërore e kulturore, dhe ndërton ura dashurie, paqeje e shpresë. Bashkimi i thellë dhe i vërtetë me Zotin është udha më e sigurt për të rithemeluar e për të rikrijuar bashkimin e besimtarve në Krishtin.